Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 18 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea astăzi abia de se va dezmorți după o noapte destul de friguroasă, cu temperaturi deja ușor agresive. Cerul va fi mai mult înnourat, iar de la Călăraș până la Cahul va ieși chiar și cu o leacă de ploaie rece.
Asta va explica și inversarea ca în oglinda a temperaturilor. Nordul acum va fi sub un regim mai cald, cu 7-8 grade, iar de la Ungheni până în cele mai sudice localități sunt prognozate 3-5 grade. Excepție la Chișinău, unde vor fi pe la amiază plus 7, în timp ce acum termometrul arată aici plus 5.
Cum, de ce și pentru ce trebuie sprijinită diaspora în Republicii Moldova? Ce lacune au legislația și instituțiile care ar fi trebuit să stea la baza unor raporturi benefice din acest stat, dintre acest stat și cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul peste hotare? Vom discuta în această dimineață cu Victoria Boian, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă.
Povestea unui fost talentat artist, acum boschetar, a ajuns în atenția mai multor instituții de presă de la Chișinău, dar și a colegului nostru Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul. Tot despre artiști, dar bulgari, ne va vorbi în jurnalul său de corespondent Petio Petkov.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Soarta procurorului general tensionează încă și mai mult relațiile din Alianța de Guvernare. Premierul Filat va discuta cu omologul său din Rusia noul contract privind gazele naturale și Israelul se pregătește să elibereze 1000 de palestinieni în schimbul unui singur soldat israelian. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat și-a repetat ieri avertismentul că va iniția joi demiterea președintelui Parlamentului Marian Lupu dacă acesta continuă să se opună demiterii procurorului general.
Dacă pentru cineva procurorul general este mai important decât Alianța, atunci să-și asume această alegere.
Filat a făcut această declarație după întâlnirea de ieri cu ceilalți doi lideri din Alianță, inclusiv cu Lupu. Lupu a repetat la rândul lui că nu este de acord cu demiterea procurorului, spunând că n-are atribuțiile necesare. Tot ieri și-a părăsit postul al doilea funcționar de rang înalt, acuzat de Vlad Filat că ar fi acționat greșit în cazul atacurilor Raider. Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Mihai Cibotaru, a spus că demisionează fiindcă nu vrea să fie implicat în jocuri politice obscure. Premierul Vlad Filat ar urma să se întâlnească astăzi la Sankt Petersburg cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin. Filat a spus că la întâlnirea de pe marginea summitului CSI vrea să discute cu Putin prețul gazelor naturale livrate Moldovei după expirarea acordului din 2006, în ultima zi a anului curent. Premierul moldovean a spus săptămâna trecută că va încerca să convingă partea rusă că scumpirea gazelor nu aduce neapărat câștiguri furnizorului rus. La Chișinău, 8 grădinițe și o școală internat nu vor primi căldură în prima etapă a sezonului de încălzire pentru că se află în clădiri cu mai mulți locatari, iar aceștia nu doresc sau nu pot să primească încă agent termic. Anunțul a fost făcut de Termocom luni, la puțin timp după ce a început livrarea căldurii pentru grădinițe, școli internat și spitale de copii. Mulți locuitori ai capitalei se așteptau ca sezonul de încălzire să înceapă și la blocuri, dar edilii au spus că urmează câteva zile mai calde, așa că sezonul propriu-zis va începe probabil peste o săptămână. De la o oră la alta se așteaptă să aibă loc un schimb unic de prizonieri în istoria conflictului din Orientul Mijlociu. În urma unei înțelegeri internaționale, Israelul a promis că va elibera 1000 de deținuți palestinieni în schimbul unui singur soldat israelian. Gilad Shalit, de 26 de ani, este în mâinile milițiilor palestiniene Hamas din Gaza din anul 2006, când a fost capturat într-un raid peste graniță al insurgenților. Schimbul de prizonieri ar urma să aibă loc în deșertul Sinai din Egipt, unde Shalit a trebuit să fie eliberat, în același timp cu 477 de palestinieni. Alți 550 ar urma să fie puși în libertate în aproximativ 2 luni. În Libia, luptătorii guvernului de tranziție și-au înălțat steagul deasupra oajei desertice Bani Walid, unul din ultimele 2 bastioane de rezistență ale suporterilor liderului alungat de la putere, Muammar Gaddafi. Forțele noului regim spun că soldații fideli lui Gaddafi au fugit din Bani Walid, lăsând în urmă mașini și arme. Între timp au continuat luptele la Sirte, pe coasta Mediteranei, orașul natal al fostului lider și ultima enclavă a rezistenței împotriva noului regim. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, multimedia, bineînțeles, și nu uitați, vom fi mereu atenți și receptivi la comentariile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, doamna Victoria Boian, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă, este împreună cu noi telefonic. Doamna Boian, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Boian. Asociația pe care o reprezentați își propune, iată, să scoată în evidență acum problemele, fie de ordin legislativ, fie de ordin instituțional, fie de alt ordin, care împiedică ceea ce s-ar numi normalizarea relațiilor dintre stat și moldovenii de pretutindeni. Din capul locului, haideți să precizăm un lucru, poate bazându-ne și pe experiența altor țări. Ce poate și sau ar trebui să facă un stat pentru cetățenii săi stabiliți temporar sau pentru totdeauna în străinătate, ca să se considere că lucrurile, iată, în acest sens, stau în albia normalului?
Dacă îmi permiteți, eu aș dori să încep prin a explica un pic istoricul apariției diasporii moldovenești, care determină în mod cert și specificul acesteia.
Da, vă rog.
Da. Deci cu toții am fost martori la schimbările care au avut loc la nivel politic, economic și sociocultural în Republica Moldova pe parcursul a 20 de ani și am observat că colapsul Uniunii Sovietice a dat naștere unui proces de tranziție continuu, într-un fel sau altul, și acest proces a determinat și apariția migrației populației apte de muncă. Odată stabiliți în țările gazdă, migranții moldoveni au început să se organizeze în organizații obștești, care au căpătat și statut de asociații obștești ale cetățenilor străini în statele gazdă, acestea fiind determinate în mare parte de dorința de a-și păstra identitatea națională și culturală, precum și a-și asigura drepturile fundamentale. Asociațiile obștești ale diasporii moldovenești sunt în mare parte niște organizații rudimentare care necesită în mod cert să fie fortificate și susținute de către autoritățile de la Chișinău. Până în prezent, acestea au fost înființate haotic, iar legăturile și rețele de comunicare dintre ele sunt destul de slabe sau chiar inexistente, iar aceasta m-ar împiedica într-un fel diaspora noastră să joace un rol important în promovarea obiectivelor de politică externă ale Republicii Moldova.
Doamna Boian, iertați-mă că vă întrerup. Haideți să precizăm un pic. În ultimii vreo 12 ani, gastarbeiterii din Republica Moldova originari din Republica Moldova au trimis acasă circa 100 de miliarde de lei, dacă nu mă înșel, adică vreo 5 bugete de stat ca cel din anul curent. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce tocmai acum, când mulți dintre emigranți au mai ieșit din nevoi, să spunem așa, după ani de aflare îndelungat în țările gazdă, autoritățile se declară preocupate să contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă, iată, acești cetățeni. Până acum statul, deci, de ce tocmai acum și ce a făcut statul până acum? A reușit să facă, să intervină cumva ca să facă viața în străinătate mai, cum să zic, dacă nu mai dulce, mai suportabilă, ca să spunem așa.
Da, da. Așa este. Vreau să zic că până în prezent autoritățile Republicii Moldova au întreprins o serie de acțiuni care au avut ca scop crearea cadrului juridico-instituțional pentru promovarea și protejarea drepturilor cetățenilor noștri aflați peste hotare, însă procesul acesta a fost destul de lent și de anevoios, fie că este vorba despre situația politică din țară care a fost un impediment, dar și resursele financiare existente. Pe parcursul anilor au fost create două consilii care au avut drept scop susținerea diasporei moldovenești, și anume este vorba de Consiliul Coordonator pentru susținerea persoanelor originale din Republica Moldova domiciliate peste hotare și un alt consiliu, Consiliul Coordonator al persoanelor originale din Republica Moldova domiciliate peste hotare, diferența fiind că într-al doilea consiliu au fost incluși și membrii ai asociațiilor obștești. Transformările politice din 2009 au determinat ca autoritățile să acorde o mai mare importanță cetățenilor aflați peste hotare, aceștia înțelegând că ei reprezintă o forță politică și economică considerabilă.
Și electorală, nu?
Și electorală, sigur, pentru că, de exemplu, la alegerile din 28 noiembrie 2010 au participat 64.201 persoane. Deci asta reprezintă o forță politică destul de mare, aș zice eu.
Dar, doamna Boian, ce așteaptă în primul rând moldovenii din afara țării de la un stat cu posibilități limitate, trebuie să recunoaștem, ca Republica Moldova?
Da, consider că în primul rând așteaptă o viziune strategică cuprinzătoare în ceea ce privește problematica diasporei și consider că această viziune ar trebui să fie una complexă și integrată, care să conțină totalitatea problemelor cu care se confruntă cetățenii noștri în statele gazdă. De aici, astfel, noi am putea să preluăm și experiența României, care au astfel de strategie de lucru cu diasporile sale de peste hotare. Un alt lucru ar fi creșterea resurselor financiare, care sunt derizorii în prezent. De exemplu, pentru anul 2011, suma care a fost alocată activităților destinate diasporei a fost de 150 de lei, ceea ce este o sumă destul de mică, luând în considerație gama vastă de probleme cu care se confruntă cetățenii noștri peste hotare. De asemenea, cred că este foarte important și să atragem o atenție sporită la pregătirea reprezentanților noștri din misiunile diplomatice de peste hotare.
În ce sens pregătirea reprezentă?
Da, deci aici mă refer...
Să comunice cu concetățenii sau...
Așa este. În afară de aceasta, aceștia ar trebui să ofere nu doar asistență consulară, dar și una informațională și juridică cetățenilor noștri aflați peste hotare. Recent, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a lansat o inițiativă cu denumirea Ambasada vine mai aproape de tine, care urmărește facilitarea accesului la servicii consulare. Vreau să zic că această inițiativă este una lăudabilă, dar este important ca ambasadele să devină un fel de nuclee catalizatoare de acțiuni și de interacțiune permanentă cu diaspora. Cred că ar fi destul de important ca aceștia să-și crească resursele financiare, să aibă o viziune strategică în ceea ce privește activitățile lor cu diaspora și, bineînțeles, să reprezinte un catalizator, să zic eu așa, pentru instituționalizarea diasporei Republicii Moldova.
Doamna Boian, dacă ați scoate în evidență principalele, iată, deficiențe ale legislației, principalele lacune în activitatea instituțiilor, lacune și deficiențe care otrăvesc relațiile cu cei aflați peste hotare, la ce v-ați referi în primul rând?
Cred că ele ar fi patru lacune care le consider eu cele mai importante și anume lipsa unei viziuni strategice cuprinzătoare de susținere a diasporei. Consider important elaborarea unei strategii de susținere a diasporei care ar transa principiile, obiectivele și direcțiile principale de activitate. De asemenea, consider că este important ca să existe o instituție guvernamentală capabilă să formuleze, să coordoneze, să implementeze și să monitorizeze politicile statului ce au drept scop susținerea diasporei. Aici aș dori să menționez că deja avem o inițiativă din partea guvernului și anume faptul că s-a decis crearea unei agenții pentru diasporă, ceea ce este un fapt destul de important. De asemenea, cred că este important creșterea resurselor financiare pentru susținerea activităților ce țin de diasporă, precum și pregătirea reprezentanților misiunilor noastre peste hotare în comunicarea și cooperarea cu diaspora noastră.
Cât cunoaștem, sau toată lumea cunoaște, bineînțeles, această inițiativă de crearea unei agenții pentru diasporă, agenție care, iată, ca să citez, chiar va fi o autoritate administrativă subordonată de guvernului și responsabilă de elaborarea și promovarea politicilor Republicii Moldova în domeniul migrației, precum și de asigurare a legăturii dintre statul Republica Moldova și cetățenii aflați peste hotarele țării. Cât de receptive, pentru că această inițiativă, această, cum să zic, agenție presupune nu numai eforturi din partea Chișinăului, ci și un răspuns adecvat din partea autorităților statului în care se află acești moldoveni. Cât de receptivi pot fi sau sunt sau s-au dovedit a fi până acum statele gazde, ca să spunem așa, la eforturile Republicii Moldova de a-și ajutora într-un fel sau altul cetățenii?
Da, așa este. Decizia creării unei agenții pentru diaspora, precum și includerea unui număr mare de problemele diasporii în programul de activitate a guvernului pentru 2011-2014, a reprezentat o schimbare majoră a percepției necesităților cetățenilor noștri aflați peste hotare. Pe cât sunt de receptive statele gazdă, acestea sunt receptive în dependență și de interesele pe care le au ele, ceea ce privește prezența cetățenilor noștri pe teritoriul său. Aș vrea să spun că până în prezent au fost semnate mai multe acorduri sociale dintre Republica Moldova și statele gazdă, dar aici cred că un rol major îi revine totuși statului nostru, și ține de modul în care aceștia au capacități de a negocia cu țările respective și de a proteja interesele cetățenilor săi.
Deci mai mulți diplomați și mai multă diplomație, ca să spunem așa, din partea Chișinăului pentru a rezolva și aceste probleme. Doamnă Boian, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Victoria Boian, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă. Este ora 7:17. În partea a doua a acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănântul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petiu Petcov, revenim însă cu știrile din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat și-a repetat ieri amenințarea că va iniția joi demiterea președintelui Parlamentului, Marian Lupu, dacă acesta continuă să se opună demiterii procurorului general. Filat a făcut declarația după întâlnirea de ieri cu ceilalți doi lideri din Alianța de Guvernare, inclusiv cu Lupu. Lupu a repetat la rândul lui că nu este de acord cu demiterea procurorului. Premierul Vlad Filat ar urma să se întâlnească astăzi la Sankt Petersburg cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin. Filat a spus că la întâlnirea de pe marginea summitului CSI vrea să discute cu Putin prețul gazelor naturale livrate Moldovei după expirarea acordului datând din 2006 în ultima zi a anului curent. Premierul moldovean a spus săptămâna trecută că va încerca să convingă partea rusă că scumpirea gazelor nu aduce neapărat câștiguri furnizorului rus. De la o oră la alta se așteaptă să aibă loc un schimb unic de prizonieri în istoria conflictului din Orientul Mijlociu. În urma unei înțelegeri mediate de Egipt și Germania, Israelul a promis că va elibera 1000 de deținuți palestinieni în schimbul unui singur soldat israelian. Gilad Shalit, de 26 de ani, este în mâinile milițiilor palestiniene Hamas din Gaza din anul 2006, când a fost capturat într-un raid peste graniță. Schimbul de prizonieri ar urma să aibă loc în deșertul Sinai din Egipt. Și în Libia, luptătorii guvernului de tranziție și-au înălțat steagul deasupra oazei deșertice Bani Walid, unul din ultimele două bastioane de rezistență ale suporterilor liderului alungat de la putere, Muammar Gaddafi. Forțele noului regim spun că soldații fideli lui Gaddafi au fugit din Bani Walid, lăsând în urmă mașini și arme. Între timp au continuat luptele la Sirte, pe coasta Mării Mediterane, orașul natal al fostului lider și ultima enclavă a rezistenței împotriva forțelor noului regim. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este oraș 19. 7:19, o scurtă revista presă acum. În comentariul său din Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru îi dă dreptate lui Vlad Filat când se întreabă de ce la 2 luni și jumătate de la atacul asupra băncilor, persoanele suspecte de implicare în acest caz nici măcar nu au fost audiate de către procurori. Pe de altă parte, editorialistul îi dă dreptate și lui Marian Lupu când spune că poate veni cu inițiativa demiterii procurorului general doar în anumite condiții. PLDM nu și-a făcut bine lucrul de acasă, constată Nicolae Negru, pentru că consilierii săi nu au studiat suficient de bine legile ca să-și dea seama că nu e simplu de demis un procuror general, chiar dacă acest lucru l-ar dori toate fracțiunile parlamentare. Un comentariu din Timpul, semnat de George Damian, reia o constatare din Parlament a liderului liberal Mihai Ghimpu. Riderii nu există doar în lumea economică, ei există și în politică, iar premierul Vlad Filat a dovedit în ședința de joi trecută a Parlamentului că este un adevărat raider politic, crede autorul. Filat a ales să joace cartea periculoasă a votului alături de comuniști pentru a suci mâna la spatele partenerilor de alianță. Liberalii și democrații din alianță au un electorat restrâns care îi face să se teamă de noi alegeri. Comuniștii, pe de altă parte, arde nerăbdare să intre în acțiune, iar prin acțiune înțeleg dinamitarea Alianței pentru Integrare Europeană, afirmă George Damian. Komsomolskaya Pravda îl citează pe analistul politic Bogdan Țâr, de care afirmă că Lupu nu va permite să fie demis procurorul și cel mai probabil PCRM va vota pentru demiterea lui Lupu. Problema constă în faptul că alianța dintre PCRM și PLDM nu se bucură de susținere unanimă nici la vest, nici la est. De aceea, cred că o asemenea alianță nu se va forma, menționează Bogdan Țârdea. Igor Cașu observă în adevărul că Voronin a votat cu PLDM mai degrabă nu din dragoste față de premier, dar din resentimentele pe care le nutrește față de Lupu, Plahotniuc și Ghimpu. A vorbit de o alianță verde-roșie e prea devreme și e în detrimentul imaginii ambelor partide, mai ales a PCRM. În același timp, cererea exprimată de Mihai Godea de demiterea premierului Filat în acest context alimentează ipoteza potrivit căreia ieșirea sa din PLDM a fost determinată de manevrele păpușarului, constată Igor Cașu. Oricât de criticabile ar fi manevrele lui Filat, revendicarea demiterii sale îi se pare scandaloasă și deplasată lui istoricului Igor Cașu. Adevărul îl citează și pe Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe al Biroului de la Londra, care afirmă că Moldova s-a investit mult capital politic și speranțe atât la Bruxelles cât și la Berlin, dar există și temerea că Moldova va repeta traiectoria Ucrainei din 2004-2009. Publicația rusă Nezavisimaya Gazeta scrie că partidul pro-prezidențial din Transnistria, Uniunea Populară, a expediat o scrisoare premierului rus Vladimir Putin, adresându-se acestuia în calitate de viitor președinte al Federației Ruse. Putin a fost asigurat că regiunea va susține și în continuare politica Moscovei în cazul în care la conducere va rămâne Igor Smirnov. Mai multe detalii vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După ziarul Timpul și postul de televiziune ProTV, iată, a difuzat un reportaj despre soarta grea a fostului actor Gheorghe Grâu. Altădată protagonist talentat al cinematografiei sovietice, Gheorghe Grâu a ajuns acum să trăiască în stradă și să doarmă în boschete. Ceea ce ne-a arătat ProTV-ul e în stare să-ți ridice părul măciucă. Fostul actor talentat arată bolnav și prematur îmbătrânit. Nimeni nu i-ar fi prezis un asemenea destin în anii 80, când i se deschiseseră nenumărate piste artistice. M-a bucurat reacția promptă a primarului Capitalei, care după vizionarea reportajului a declarat că primăria nu poate accepta situația în care personalitățile zac prin parcuri. Dorin Chertoacă a spus că îl va ajuta pe actorul fără casă. Indiscutabil, gestul primarului e firesc și trebuie salutat. E într-adevăr inadmisibil ca un artist, chiar dacă nu-și mai face meseria, să moară de foame printre boschete. Însă faptul că ani de zile Gheorghe Grâu a dus o existență mizerabilă, fără să fie observat de autorități, trebuie totuși reținut. Există însă și reversul acestei drame. Se pare că personalitatea însăși a contribuit din plin la propria sa degradare. Oameni demni de toată încrederea mi-au spus că talentatul actor e de ani buni captiv al alcoolismului, ca anume irresponsabilitatea și patima băutului l-au transformat în boschetar. Și aici aș scoate în evidență un amănunt îngrijorător. În dialogul pe care Gheorghe Grâu l-a avut cu reporterul ProTV, fostul actor ni s-a prezentat ca o ființă visătoare, dornică de revelații care îi lipsesc, un pic necăjită, dar nici de cum disperată și îngrozită. În orice caz, nu am auzit că acest om să ceară ajutor. Nu am auzit să ne spună cu lacrimi în ochi că vrea să scape de mizeria în care zace, că vrea o casă, că vrea un loc de muncă. Sper foarte mult să greșesc, dar am avut neplăcuta impresie că actorul nu mai vrea nimic, că se complace în mizeria în care se află. Nu am nicio îndoială că primarul Chertoacă îl va ajuta pe Gheorghe Grâu, că va încerca să-l scoată din mocirla în care se află ani de zile. Important e însă să vrea actorul să se ajute pe sine, să vrea el să revină la viața normală. Altminteri, toate eforturile primarului și ale altor posibili altruiști vor fi apă de ploaie.
Premierul bulgar a devenit de curând unul dintre artiștii plastici. Petiu Petkov rezumă în jurnalul său de corespondent reacțiile din societatea bulgară la această surprinzătoare evoluție a unui fost pompier.
După ce a recomandat liderilor europeni reducere pensiilor la nivelul celor din Bulgaria, adică între 65 și 350 de euro, drept cea mai bună cale de ieșire din criză datoriilor, primul ministru și lider al Partidului Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei a atras din nou atenția opiniei publice. Într-un mod surprinzător, lui Borisov, pompier de meserie, doctor în educație fizică și, până nu demult, proprietar al celei mai mari firme de pază din Bulgaria, i-a fost decernat titlul de membru de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici. O parte din conducerea Uniunii a ales acest mod caracteristic trecutului nu atât de îndepărtat pentru a-i mulțumi primului ministru pentru, citez, înaltă sa contribuție la rezolvarea în favoarea artiștilor plastici a disputei cu Universitatea din Sofia pentru clădire unde se află cea mai mare galerie de artă din capitală. Inițial, ceremonie de cernări urma să aibă loc în cabinetul premierului sub formă unei întâlniri cu conducerea organizației. După ce și-a dat seama de primele reacții în medii că o astfel de acțiune va putea afecta într-un mod negativ imaginea sa în ajunul alegerilor prezidențiale și cele locale din 20 octombrie, Borisov a declinat oferta. Pentru a turna gaz pe foc din Uniunea Artiștilor Plastici, au anunțat că decernarea a fost doar amânată. Între timp, ministrul culturii Vejdi Rășidov a vorbit despre potențialul de artist al lui Borisov, comparând desenele pictate de el în timpul ședințelor guvernului cu cele lui Picasso și Gauguin. A urmat reacția profesorului Velislav Minecov, care a acuzat conducerea organizației de comportament indecent. Un pictor care cu o săptămână în urmă a expus tablourile sale în clădirea Parlamentului a declarat că portretele lui Borisov trebuie să fie prezente în toate clădirile publice, precum cele ale liderului Turciei Moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La București se apropie de punctul culminant manifestările consacrate cele de-a 90-a aniversării a fostului rege al României Mihai la 25 octombrie. Câteva repere ale sărbătorii în relatarea corespondentei Europei Libere, Sabina Fati.
Regele Mihai al României, ultimul șef de stat supraviețuitor al celui de-al doilea război mondial, se pregătește să sărbătorească săptămâna viitoare jubileul de 90 de ani în plenul Parlamentului, la Palatul Elisabeta, reședința sa oficială, dar nu numai. Familia sa a ținut la fastul acestei zile mai mult decât și-ar fi dorit unii politicieni români. Liberalii au propus acum o lună ca regele Mihai să țină în premieră un discurs în legislativ, dar democrat-liberalii aflați la putere s-au opus. În cele din urmă, o majoritate de stânga a votat pentru omagierea ultimului monarh al României, în vreme ce dreapta s-a opus fără să aibă la îndemână argumente serioase și credibile. Potrivit reprezentanților protocolului de ziua regelui, Opera Națională București va oferi un spectacol la care sunt așteptate familii regale din Europa și Asia. Așadar, regele Mihai va fi celebrat pentru prima dată în mod oficial. Dar această celebrare vine prea târziu și după o serie de mișcări neîndemnatice făcute de ultimul monarh al României, care a rupt legăturile cu casa de Hohenzollern, cea care l-a trimis aici în 1866 pe Carol I, primul rege al țării, care a renunțat la legea salică, prin care doar moștenitorii de sex masculin pot urca pe tron, și care a făcut o serie de compromisuri cu puterea politică pentru a-și recăpăta proprietățile confiscate de comuniști. Totuși, regele Mihai rămâne eroul ruperii alianței României cu Hitler în august 1944 și păstrătorul memoriei interbelice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Suntem la finalul emisiunii. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.